ágætu hlustendur. Í síðasta þætti var ég að lesa fáeina kafla úr æskuminningum Hendriks Ottóssonar í bókinni Frá Hlíðarhúsum til Bjarmalands og ætla að halda því áfram í þessum þætti. Þar var komið sögunni að Hendrik var að segja frá langafa sínum og langömmu í föðurætt. Þau hétu Sigurður Guðmundsson og Guðrún Þorláksdóttir og bjuggu lengst af á Gröf í nágrenni Reykjavíkur, þar kallast nú Grafarholt. Þau lifðu í einstaklega farsælu hjónabandi í nærri 70 ár og eignuðust hvorki meirinni minna en 17 börn og þar á meðal var afi Hendriks sem hétt Þorlákur. Og ég gríp nú niður í frásögn Hendriks af Þorláki afa sínum og sýstkinum hans. Þau afa sískinni mín sem ég þekkti, skrifar Hendrik, höfðu öll hlotið bestu eiginleika foreldra sinna að erðum. Þó fannst mér mest bera á léttlindi og hlýleik gömlukonunnar. Sum þeirra líktust þó föður sínum um margt, meðal annars í áhuga um almenn mál. Best kynntist ég Flosa frænda mínum, því þau hjón, Jónína og hann, héldu frá fyrstu tíð vináttu við foreldra mína. Flosi hefur lagt haga hönd á margt um dagana. Því auk þess að vera umsvifað mikill atvinnurekandi hefur hann staðið framarlega í góðtemplarreglunni og verið í stjórn elliheimilisins frá upphafi. Ég man ekki eftir Flosa öðruvísi en glöðum og fjörugum og það er hann ennþá þótt hann hafi nú 4 árum sjötugt. Jónína kona hans var ein af forustumönnum kvenréttindahreyfingarinnar hér en þó verður nafni hennar lengst haldið á lofti fyrir það starf sem hún vann í þá verkalýðshreyfingarinnar á hinnum fyrstu og erfiðu árum þeirra hreyfingar. Annar afabróður minn, Sigur Jón, fegst lengi við trésmíðastörf en stundaði auk þess margan atvinnurekstur annan. Meðal annars tók hann þátt í útgerð. Hann var léttlindur og kvikur meðan heilsunnar naut við en nú hefur hann verið blindur í nokkur ár. Konu sína Elínu misti hann fyrir nokkrum árum og einnig kjördóttur sína. Guðmundur, afabróður minn á Lögbergi, var yngstur sískina sinna. Hann varð snemma heilsuvill og má segja að hann hafi aldrei á heilum sér tekið. Þrátt fyrir það hefur hann fengist við margtum ævina en lengst af hefur hann þó búið sínu á Lögbergi. Hann hefur ræktað þar tún og komið upp myndarlegum húsum enda þótt hann hefði oft verið sárþjáður og ekki haft fótavist. Sjaldan hef ég vitað meiri áhuga menn um framfarir og alls konar fyrirtæki en Guðmund. Hann gat stundum glimt þjáningum sínum ef rætt var við hann um eitthvað mál sem hann hafði áhuga fyrir og svo er raunar enn. Afi minn, Þorlákur Sigurðsson, gekk að eiga Kristbjörgu Guðmundsdóttur frá Knútskoti í Mosfellssveit. Þau munu hafa byrjað búskap að Korpúlstöðum nokkru fyrir 1890. Jörðin var illa hýst og mjög rýr en með dæmafárri elju og sparsemi tókst þeim hjónum, afa mínum og Kristbjörgu, að rækta út tún og girða og ekki hvað síst hýsa jörðina vel. Má segja að þeim hafi búnast betur en nokkurt gat órað fyrir. Þegar tillit er tekið til erfiðleikana sem urðu strax á vegi þeirra sem annara sem taka við illa hirtum jörðum. Afi minn naut þess að hann var vel giftur því bæði var Kristbjörg greind og vel lesin og dugnaði hennar og hreinlæti var við brugðið. Afi dó árið 1921 eftir stuttalegu í lungnabólgu en Kristbjörg andaðist eftir langa vanheilsu 1928. Föður amma mín, Elín Sæmundsdóttir frá Helludal, var ógift alla ævi en hún eignaðist þó 4 börn, 2 dætur, Kristrúnu og Helgu og 2 syni, Jóel og Otto. Hún stundaði sveitavinnu lengst af en dvaldi síðast í Hafnarfirði hjá Jóel síni sínum og Pálínu konu hans. Elín amma mín var í lægra meðalagi en skarpleit og gáfuleg. Hún var greind kona og kunni vel að segja frá lönguliðinum atburðum. Hafði ég hið mesta gaman af sögum hennar þegar hún kom í heimsókn til okkar. Hún var sívinnandi meðan hún gat, en þegar hún var áttrætt, datt hún og lærbrotnaði og náði sér aldrei til fullnustu eftir það áfall. Helga, föðursystir mín, hefur tekið virkan þátt í verkalýðshreyfingunni í Hafnarfirði og fylgist vel með opinberum málum enda þótt hún sé nú farin að heilsu. Jóel, föðurbróður minn, andaðist á besta aldri. Hann var sjómaður, kátur og ræðin en hlédrægur opinber mál. Þau mamma og pappi kynntust þegar pappi var á stýrimannaskólanum. Hann leigði þá í húsinu númer 30 hjá Guðlaugu og Þórði Sóeika. Pappi stundaði sjómennsku og varð hann ásamt vini sínum Geir Sigurðssyni til þess að hafa forgöngu stofnun fyrstu verkalýðsfélagana á Íslandi. Það voru Bárufélögin. Eins og gefur að skilja voru þessi félög ekki byggð á grundvelli sósialismans, heldur engöngu stéttasamtök sjómanna. Tilgangur þeirra var að knýja fram betri kjör handa hásettum, bæði kaup og viðurværi á skútunum. Mamma og pappi tóku mikinn þátt í félagslífi hér í bænum. Auk Bárufélagana, sem pappi veitti forstöðu margra ára skeið, unnu þau í góðtemplarreglunni. Pappi tók einnig mjög virkan þátt í sjálfstæðisbaráttunni. Hann var í stjórn sjálfstæðisfélagsins og var einnig fulltrúi á þingvallafundinum sem lagði grundvöllin að baráttu sjálfstæðisflokksins. Konur höfðu þá ekki kosningarétt til alþingis og hlutur þeirra í sjálfstæðisbaráttunni varð minni en ella. Þær voru þar helst mönnum sínum til styrtar. Pappi og mamma urðu aldrei rík af þessa heimskæðum. En við höfðum alltaf nóg að borða og góð föt. Það var auðvitað aðalatriðið. Bækur höfðum við til lestrar eins og við vildum, en það notuðum við það vel. Þau höfðu aldrei neitt við það aðtuga að við sætum og læsum. Amma mín var líka mjög bóknigð. Húsægi var ekki hjá okkur eins mikill og á mörgum öðrum heimilum. En samt held ég að við sískinin höfum ekki staðið öðrum krökkum að baki í háttprýði. Það var heima sem áhugi minn á opinberum málum vaknaði fyrst. Ég hlíti á tal fullorna fólksins og reyndi eftir megni að skilja það sem þau rættu Heimili foreldra minna var samkomustaður fólks sem áhuga hafði á þjóðmálum en þó mest eftir stofnun Alþýðusambandsins. Á árunum 1920 til 30 má segja að Vesturgata 29 hafði verið miðstöð róttækara arms verkalýðshreyfingarinnar. Þar var setið langt fram á nótt og rætt baráttu aðferðirnar. Margur nýtur félagi í verkalýðshreyfingunni fekk fyrstu fræðslu sína þar, á Vesturgötunni eins og heimili foreldra minna var jafnan kallað. Þar var óspart veitt kaffi öllum þeim sem komu. Skipti engu máli þótt einhver kemi eftir miðnætti. Verkalýðshreyfingin á foreldrum mínum margt og mikið að þakka, en þó eigum við sískinin þeim mest að þakka. Foreldrar mínir eru nú bæði komin á efri ár en áhugi þeirra er engu minni en hann var þegar þau voru í blóma lífsins. Slíkt fólk sem heldur fast við hugsjónir sínar til hinstu stundar er hamingjusamast allra. Það hefur fylgt því sem það taldi sannast og réttast. Fáargötur hafa breyst jafn lítið og Vesturgötan. Auðvitað þykir þeim sem mér eru eldri og muna eftir öllum hlíðar húsabæjunum, þetta vera rangt. Þeim finnst breytingin að sjálfsögðu mikil, en þeir verða muna það að ég er að tala síðustu 40 árin eða rúmlega það, frá aldamótum eða upp úr aldamótum. Á þeim tíma hafa fá hús verið byggð við Vesturgötuna, nema þá helst allra vestast. Þegar ég lappa vesturgötuna, blasa við mér á báðar hendur sömu húsin og við notuðum krakkarnir þegar við vorum í eitt stikk og stó. Þau eru kannski betur máluð og þökin lagfærð en annars er munnurinn lítill. Að vísu eru nú ekki tunnur fyrir vatnið úr þakrennum, heldur er allt leitt burt samkvæmt viturlegu og sjálfsögðu ákvæði í byggingarsamþykkt bæjarins. Ég sakna samt þessara tunna Það var eitthvað svo heimilislegt við þær og auk þess myndu þær mig á það þegar við fleittum fyrstu smáskútunum sem við eignuðumst. Einu sinni stiftist Jafet bróður minn á hausinn ofan í tunnuna heima. Hann var smápatti á óvita aldri og hafði einhvern veginn komist yfir vindilstubb. Hann vildi sennilega smakka þetta góðgæti fullorðna fólksins. Eftir að hafa notið vindilsins nokkra stund kom fram heldur leiðinlega rafleðingar og hann flýtti sér út að húshorni til að æla í vastunnuna en stiftist á hausinn onjana. Líklega hefði hann lokið ævisinni þarna í tunnunni ef einhvern mann hefði ekki borið að sem dró hann upp í tæka tíð. Svona smá óhöpp gátu þetta vilja til, en samt voru tunnurnar við húshornin hluti úr gömlu Reykjavík. Gamla fólkið sem bjó í húsinu við Vesturgötuna þegar ég var að alast upp er nú flest komið til feðra sinna. Óska ég að það fái þar nóg af síinni grásleppu og öðru góðgæti gamla tímans og ekki óska ég mér betri viðtökur á þeim óþekta stað en sígna grásleppu með nýjum kartöflum. Börn gamla fólksins eða jafnvel barnabörn búa nú í þessum húsum en þar sem við krakkarnir skoppuðum í París á mjúkri vegaröndinni er nú grjóthörð malbyggun og á götunni sjálfri býður dauðin þeirra barna sem ætla sér að leika sömu leiki og viðgerðum. Ég þekkti auðvitað alla sem bjóku við Vesturgötuna og allir þekktu mig frá því ég fór að stöylast um. Best þekkti ég auðvitað fólkið sem næst okkur bjó og minna húsin þeirra mig á góðar stundir. Þeir smákaplar sem hér fara á eftir í þessum þætti eiga að skýra þann hlut sem húsin á hlíðarhúsa stígnum eiga í mér og æviminni. Hvert hús á sín andlegu tengsl við mig. Húsið númer 28 við Vesturgötuna er lítið innlift timburhús með kvisti. Fyrst var það eign þeirra hjóna Sigkvats, síðar bankastjóra Bjarnasonar og konu hans Ágústu Sigfúsdóttur. Þar trúi ég að flest börn þeirra hafi alist upp. Var húsið nefnt Sigkvatshús fyrst í mínu minni, en svo komst að í eigu fræðimannsins séra Þorkels frá Reynivöllum, bjó hann þar á samt konu sinni Sigríði. Ekki man ég glöggt eftir séra Þorkalli, en frú Sigríður bjó í húsinu nokkur ár eftir tímanlega brottför mannsins. Var það þá alla jafna kennt við hana og nefnt frú Sigríðarhús. Þannig varum fleiri hús að þau voru kennt við eigendur sína. Eldra fólkið var svo vant bæja og húsanöfnum að það kaus heldur að kenna nafnlaus hús við eigendurna en að nota númerinn í daglegu tali. Til dæmis var gamalt hús við Vesturgötuna, næst fyrir neðan Hótel Reykjavík sem þá var þar. Það var allatíð kallað Frú Marenarhús og kennt við móður Jóhannesar bæjarfógeta en hún bjó þar nokkra hríð. Dán okkurn heyrðum við Kitti bróðir minn að séra Þorkell væri dauður. Ekki vissum við hvað var að vera dauður, en það skildum við þó við það að það var sorglegt ástand sem allir vildu forðast að lenda í. Það hafði til dæmis drepist köttur hjá okkur sem Fía hétt. Ég sá að kisa lá köld og styrð og hafði ekki neitt gaman af gælum. Það var auma ástandið og best að lenda ekki í því. Við vorkendum því sér að Þorkalli að vera komin í ástandið að vera dauður. Einu sinni meðan sér að Þorkell stóð uppi vorum við Kitti úti í stofuglugga heima hjá okkur. Glugginn vissi út að Vesturgötu og sást úr honum vestur að Framnesvegi og niður að Frú Marenarhúsi. Þá komum við auga á sér að Friðrik Friðriksson sem kom skálmandi vestan götu. Við vissum auðvitað ekki hvað þessi geistlegi titill, séra, þýtti. Ekki varum margað ræða sem svo voru nefndir svo við álíktuðum að það veri nokks konar eiginnafn og að allir sérar væru einn og sami maðurinn. Þegar Kitti sá séra Friðrik, sem eftir öllu umtali að dæma átti að vera dauður, þá þótti hann að heldur furðulegt. Hann góndi litla hríð á þetta óskiljanlega fyrirbæri og æfti svo að lokum upp yfir sig Séra Þorkell, þú ert þá ekki dauður. Séra Friðrik staðnæmdist og kom svo inn til þess að heilsa upp á ömmu, en hann hafi leikt hjá henni á námsárum sínum og var þeim vel til vina. Að frú Sigríði láti neðar nokkur setna keypti Lútvík kaupmaður Hafliðarsson húsið handa móður sinni sem bjóð þar með tveimur yngri börnum sínum. Þar ólst upp Haraldur á Sigursson leikari. Í húsinu númer 26 við Vesturgötuna bjó Ólafur Söðlasmiður Eiríksson og Guðrún Þorkelsdóttir kona hans. Þorkell, sonur Ólafs, heldur áfram iðinn föður síns. Ólafur Söðlasmiður var lágur maður vexti, þrekvaxinn og þéttvaxinn, en þó ekkert svo að til lítaværi. Hann var glaðlindur og viðkynningarþýður, hestamaður var hann ágætur eins og margir starfsbræður hans. Hann reið út helgar og kom þá venjulega við á korpúlstöðum og fekk þá jafnan einhverju góðu að mér. Hann var blindur síðustu árin sem hann lifði, en ekki brást skap hans við þá raun nema síðurværi. Þegar gott var veður og sunnan þeir í lofti, satt hann á stóli fyrir framan húsitt og lét geisla þeirra sólar sem hann mátt ekki lengur sjá leika hærurnar. Kunningjar gamla mannsins stöldruðu þá jafnan við og röppuðu við hann ef asinn var ekki of mikill á þeim. Sjaldan þurfti ég að segja til nafns, hann þekkti mig á röddinni þegar ég kastaði hann kveðju, enda hafði hann oft heyrt til mín, bæði háreisti æskunnar og lágt tal. Kveðjur hans voru hlýlegar og röddin æðrulaus, það var sól innra í hug hans, þótt myrkur væri ytra. Húsið númer 26a var eign Ámunda Ámundasonar, fiskmatmanns og konu hans Jódísar Jónsdóttur. Ámundi í Hlíðarhúsum var maður í herra meðalagi, grannur og veljimaður. Hann hafði tinnusvart hár og skegg, dökkar augabrúnir og hvöss augu. Sindraði úr þeim þegar hún þótti miður. Hann var ekki margmáll og ókunnugir töldu hann víst hrjúfan og kaldlindan. Þeir sem kynntust Ámundar nánar fundu þó brátt að þetta var aðeins ytri skel. Fæstir alþýðumenn hirða að bera tilfinningar sínar á torgin. Þær eru aðeins til fyrir þá nánustu. Það hefur svo oft verið traðkað á tilfinningum almúamanna og þeir hættir fyrir þær. Vinnudýrum er ekki ætlað að hafa neinar tilfinningar. Gamall bóndi sagði eitt sinn við mig þegar talið barst að þjóðkunnum manni sem löngu var dáinn. Hann var góður við hestana sín og hundana, þeim var ekkert og gott, en hann var kærulaus hag fátæklinga hér í sveitinni. Ég held hann hafi lítið nýður á þá. Ámundi var flestum mönnum öðrum samviskusamari og ósérhlýpnari. Vilirði hans og lofvörð voru öllum sem hann þekkti, jafngild þinglesnum samningum. Hann var vinfastur og rektarsamur svo að afbar. Sæmilega var hann efnum búinn, enda hinn mesti hófs og ráðdeildar maður. Jódís var mjög ólík búnda sínum lundarfar og ytra útlit. Hún var frá því ég fyrst mann eftir henni frekar holdug, en þó rösk og fljót til allra verka. Kátt var Jódís og ræðin og hið mesta góðmenni, mild á gjafir, enda vék hún mörgum feitum bitað þurfandi fólki, bæði frændfólki sínu og vandalausum. Jódís var besta vinkona ömmu minnar, voru með þeim miklir kærleikar. Alla tíð var raunar hinn mesta vináttu milli Hlíðarhúsa fólksins og okkar. Þau Jódís og Ámundi áttu eina dóttur barna, Jónínu, sem giftist ung Geir Sigurðssyni skipstjóra. Hún var fríð sínum og tíguleg og vel að sér allar kvenlegar menntir. Hún lést úr spönsku veikinni í nóvember 1918 frá þremur drengjum ungum, Ámunda, Sigurði og Magnúsi. Var hún harmdauði öllum sem hana þekktu. Stakkstæði voru víða í Vesturbænum. Margir þurrabúðarmenn og aðrir tóku fisk til verkunar. Var algengt að lóðum manna væri skipt í tvennt, kálgarð annars vegar og stakkstæði undir fisk hins vegar. Konur og krakkar sáu mestum fiskþurkun. Var fiskurinn borinn á stakkstæði og breiddur þar út þegar veður voru góð. Hann var tekinn saman að kvöldi og stakkaður. mátti oft sjá nokkra fiskstakka bak við íbúðarhús þeirra sem áttu stakkstæði. Þau hlýðarhúsahjónin Ámundi og Jódís áttu stóra lóð niður við sjó, var stakkstæði þeirra í meðalagi stort. Okkur félögunum, Júlla, Kitta, Möggu systur og mér, þótti sjálfsagt að hjálpa til við fiskbreiðslu hjá Jódísi. Ekki var ætlast til neittnar greiðslu fyrir það litla sem við gátum gert, en venjulegast fórum við heim með mæðgunnum, Jódísi og Jóninu, þegar fiskur hafði verið tekinn saman. Þar þáðum við góðgerðir. Þeir myndu vafalust ekki þykja merkilegt nú, sætt kaffi og nýtt sigtibrauð með kæfu, en það var með okkur eins og aðra krakka sem er á sífældu yði að matarlistin var góð og þótt ekki ónýtt að fá þessar kræsingar á milli mála. Stundum laumaði Jódís að okkur tíeringi, en það var í okkar augum stórfé og var frekar skoðað sem vináttubragð en kaupgreiðsla. Bak við þessi hús sem ég hef nú lýst stóðu leifar gömlu hlíðarhúsabæjana, Skálabærin og Vesturbærin, en nokkru neðar Norðurbærin. Hann stendur að vísu enn þegar þetta er skrifað, en er lítt þekkjanlegur vegna alls konar breytinga og umbóta. Ég man lítið eftir Skálabænum því hann var rifin meðan ég var barn að aldri, en lengi voru þar síðan hálf grónar húsatóftir. Mér hefur förðlast svo minni að ég get ekki líst honum af neinni nákvæmni, né fólkinu sem bjó í honum. Aftur á móti bjó vinafólk mitt í Vesturbænum, þau Torfi Þórðarson fiskmatsmaður frá Vigfúsarkoti og kona hans Sigríður Pétursdóttir. Torfi var mesti eljumaður og fjall aldrei verk úr hendi. Hann var mikill og velli eins og þeir Vigfúsarkots bræður, heldur var hann fáskiptin og sáum við krakkarnir hann sjaldan, helst þegar hann kom heim úr vinnu. Sigríður kona hans, en hana kölluðum við krakkarnir alltaf Siggu í Vesturbænum, var meðalmaður á hæð, frekar holdug, hún var síkátt og rétti ofta að okkur stóran kandísmóla, sem var hið mesta selgjæti, einhverjum hellu sigurinn. Stundum komum við inn í bætilinnar og fengum kaffi og með því. Vesturbærin var stafnbyggður með tveimur stofuþyljum. Að vestan voru bæjardir og innar af þeim eldhús, en að austan var snotur stofa og herbergi upp á lofti. Sigríður í Vesturbænum var framúrskarandi þrifin og allan daginn var hún að sópa og nostra við bæinn sinn ef aðrar annir kom ekki til. Sigríður Pétursdóttir og bærin hennar voru í mínum augum ímynd hins elsta og besta í Vesturbænum. Þegar hún lést fannst mér einhver sterkasta og ljúfasta máttarstoðin hafa brostið. Nokkrum árum eftir lát hennar var bærin rifin. Öllum þótti það leitt því hann var til príði og hefði víst mátt dytta að honum. Grænu torfþökin eru síst minna augna gaman en gráu funkis kumbaldarnir sem roblað var upp hér eitt skeið þegar spiltur, smekkur og erlendur uppskapningsháttur gengu í eina sæng, almenningi til armæðu og skapraunar. Það kom stundum fyrir að aðkomu krakkar og óvitar skriðu upp á torfþakið hjá henni Siggu, en það þótti okkur nágrannakrökkunum reynast að góðgá. Þó man ég eftir því að mér var það eins og ná að skrýð upp á þakið. Þá hentist Sigga út og sagði reyði laust við mig, vert ekki að skrýð upp á bæinn minn hensi. Ég gerði það aldrei síðan. Þau Sigríður og Torfi áttu eina dóttur barna, Vigdísi, sem starfaði við fatakeimsluna á Alþingi. Nokkru vestar við hornið á Nýlendugötu og Ægisgötu var gamalt einlift timburhús. Það er nú horfið fyrir löngu fyrir steinhúsi miklu. Er með því afmáð heimkynni æskuvina minna fyrir að Jóhannesar Sóeka og Guðrúnar kona hans. Er auðvitað gott til þess að vita að svo glæsileg bygging standi þar og beri fram sókn Íslendinga traust vitni. En við hinu verður ekki gert að með því var múrað yfir handverk gamals og heiðarlegs alþýðufólks sem þar lifði óbrotnu lífi. Kær lífsþáttur er horfin úr lífi vina og ættingja. Jóhannes Sóega var hármaður, grannvaxinn og teinréttur. Hann hafði mikið allskegg. Hann var greindur maður og sérlega skemmtilegur í viðræðum. Gat hann oft verið fyndin en þó aldrei meinfísin. Hann var oft leiðsögumaður erlendra ferðamanna, meðal annars Alberts Engström, hinn sænska, þegar hann reið á Heklutind. Engström minnist á Jóhannes í bóksinni það ferðalag, en ekki er sú lýsing góð, því hann þekkti ekki ljúfmennsku Jóhannesar og aðra góða eiginleika. Jóhannes var mér mjög góður alla tíð og voru fáir hinna gömlu manna í Vesturbænum, mér jafn kærir og hann. Ég kom heim frá Kaupmannahöfn þegar Jóhannes lá banaleguna. Var mér sagt að hann myndi ekki eiga langt eftir ólífað og fór því strax til að heilsunum. Hann fagnaði mér með blíðu, sagðan að sér myndi hafa þótt við mig ef ég hefði látið undir höfuð leggjast að koma. Hann vissi þá vel hvert stemdi. Hann klappaði mér og kisti eins og ég væri barn þótt ég væri þá rúmlega tvítugur. Ég sá hann ekki aftur. Því hann andaðist skömmu síðar. Hann var einn þeirra manna sem ég minnist lengst. Guðrún, kona Jóhannesar, var meðalmaður og hæð, létt á fæti og gamansöm, hún var dugleg kona og þrifin, hún lifði mann sinn í mörg ár. Þrjú börn þeirra Guðrúnar og Jóhannesar komist til fullorðins ára, Jón, Björg og Jóhanna. Húsið númer 24 snýr gabli að Vesturgötunni. Þar hafði áður verið austasti hlíðarhúsabærin og var húsið oftast kallað Austurbærin. Það var eign þeirra hjóna Jónasar Jónassonar Trésmiðs og Þuríðar Markúsdóttur. Þau voru bæði greind vel og gestrísinn svo að afbar. Jónas var brjóstveikur en þó alla jafna kátur og gat verið stríðinn ef svo bar undir. Hann hafði gaman af okkur strákunum og tyktúrum okkar. Þuríður var einkennileg kona, gáfuð og grundandi að eðlisfari, en lengst mun hennar minnst af þeim sem tilþekktu fyrir eindæma gestrisni og hjálpsemi við umkomulaust fólk. Að því leitinu svipaði henni nokkuð til Unu í Unuhúsi. Eftir að Þuríður var orðin ekkja og satt stundum við þröngan kost, fengu þar margir mat og húsaskjól. Jafnvel umreiningar sem nú á dögum væru kallaðir rónar sem hvergi áttu höfði sína að halla. Svo og stúlkukindur sem enginn vildi hýsa. Ekki ég að þetta fólk hafi verið dýrt á fóðrum en Þuríður var ekki að hugsa neitt það. Ef hún átti matarbita til þá var hann laus þeim sem svangur var. Þau Þuríður og Jónas áttu fimm börn, Þórhall skipstjóra, Jenny læknisfrú, Ársæl kafara, Sveinbjörn vélstjóra og Markús loftskeytamann. Ársæl, sem kallaður var Sæli Jónasar, var frá upphafi vinur minn og leikbróðir, enda þótt hann sé nokkrum árum yngri en ég. Áttum við mörg ævintýri saman og öll skemmtileg, því erfitt var að halda slæmu skapi, þegar Sæli Jónasar var með í hópnum. Eitt ævintýrið er mér þó minnistæðast allara. Þannig var ástatt að vorið 1911 tókum við Sæli að okkur að bera út Reykjavíkina, fréttablað Jóns Ólafssonar, Þingholtin og aðrar göttur sunnan Laugavegar. Reykjavíkin kom út á laugardögum, en kaupið var 1 króna og 25 aurar fyrir hvern útburð. Friðfinnur Guðjónsson, leikari, var afgreiðslumaður og afhendi okkur blaðið í litlu húsi bak við Gutenberg prentsmiðjuna. Hann gaf okkur alltaf nokkur aukablöð og máttum við selja þau eða gefa. Það skal fúslega játað að við Sæli notuðum fyrri aðferðina og áskotnaðist okkur þannig talsvert fé en hvert blað kostaði 5 aura. Ekki var þó sá síður komin á að hrópa að blöð væri föl. Einhvern daginn er við höfðum selt vel og auk þess fengið kaupið okkar greitt þá datt okkur í hug að gaman væri nú að kaupa tóbak og reyna til þrautar þessa nautn sem virtist svo freistandi öllum sem eldri voru. Við gerðum því innkaup í verslun. Ekki vildum við láta sitja við eina aðferð, heldur keiptum við 2 krítarpípur sem kostuðu 3 aura hver, tóbaksbréf á 15 aura, einnig vindlingapakka af gerðinni Archers á 12 aura, rjól eða munntóbak fyrir 10 aura og neftóbak fyrir 5 aura. Að þessum miklu innkaupum loknum fórum við upp á Geirstún og lögðumst sunnan undir íshús sem Geir svo ekki átti. Veður var hlýtt og gnægð nautnameðalanna. Við tókum svo til óspiltramálanna, kveiktum í pípunum, tókum í nefið og bitum í rjólið. Fyrstu áhrifin voru þetta ákafir hnerrar en þeir voru engin frágangsök. Krítarpípurnar urðu fljótt brennheitar en verst af öllu var það með munntópakið. Samt lukum við báður upp einum munni að betra sælgæti hefðum við aldrei bragðað. Eftir nokkra stund fór mér að líða hálf annarlega og íshúsið virtist hafa einhverja óviðráðanlega tilhneigingu til þess að hreyfa sig upp og niður. Ég bar mig samt borgin mannlega og hafði orð á því við sæla að líklega myndum við þurfa að fá okkur meira tóbak. Sæli var orðin náfölur þegar hann loks spýtti út úr sér tóbakinu og lagði pípuna til hliðar. Ég spurði hann hvort honum væri nokkuð illt. Ó, segi nei. Hann hafði að vísu verið hálf slappur allan daginn en það væri samt allt í lagi með sig. En nú vildi svo til að íshúsið fór af stað aftur og tók stóra dýfu. Það þótti mér einkennileg tilhneiging hjá gömlu íshúsi sem hafði áratugi geymt beitusíld og kjöt og aldrei brugðið á leik í manna minnum. Nú kom saltvatn upp í munnin á mér og ég spýtti tóbakinu. Sæli spurði hvort ég væri nokkuð miður mín. Nei, en það er einkennileg tilviljun að ég hafði mitt líka verið hálf slappur í dag. Nú hófst íshúsið á loft og fór í stóran hring loftið. Herra minn trúr, hóllin á túninu var nú líka komin á loft. Allt í einu tekur Sæli snöggt viðbragð og hleypur norður fyrir íshúsið. Ég drattaðist á eftir honum til að athuga hvað hefði gerst. Að mér heilum og lifandi voru þá ekki biskupshúsið og gamla hótel Reykjavík komin líka á flandur. Fyrir norðan íshúsið lá Sæli og seldi upp af öllum lífs og sálar kröftum. Ég fleygði mér niður og tók rösklega undir. Þarna lágum við fram eftir kvöldi og gátum aðeins hreyft okkur til þess að æla. Þegar versti krankleikin var hjá liðin, heldum við heim til Sæla og sögðum frá þessu ævintýri okkar. Þuríður gaf okkur heita mjólk að drekka, en Jónas hló dátt að óförum okkar. Hann stríti okkur með því að bjóð okkur meira tóbak. Þrátt fyrir þessa línleskju okkar vorum við staðræðunir í því að gefast ekki upp, nema þá helst við rjólið. Þetta var merkileg íþrótt, þótt erfið væri í byrjun. Minningar æsku árana eru alla jafna tengdar við tvennt, sérkennlegt fólk og svo helga staði. Stundum fer þetta saman og verður úr því samstæð heild. Einstaka menn eru þannig gerðir að manni finnst persóna þeir að svífa yfir þeim húsum sem þeir byggðu, þótt þeir sjálfir séu löngu hornir á brott. Húsin þeir að draga fram skýra mynd og einhver viðkvæmni veldur því að nöfn mannanna eru ógleymanlega bundin húsunum. Eitt þessara húsa er Péturs hús, númer 22 við Vesturgötu. Eigendur þess voru þau hjón Anna Bjarnadóttir og Pétur Jónsson Blikksmiður. Pétur var einn af aðalsmönnum almúans og hversmanns hugljúfi. Hann var með allra hæstumönnum, teinréttur og vel límaður og með mikið allskegg. Hann var starfsmaður mikill og framsýnn í öllu sem iðnaðarmál snerti. Á yngri árum hafði hann stundað glímu og aðrar íþróttir og var forgöngumaður í þeim málum. Þá var hann sístarfandi í góðtemplarreglunni, ekki vegna sín og sinna, heldur af hreinni hugsýni. Þrátt fyrir allt, þá féll hann fyrir óhollum örfum hvítadauðans, þá maður á besta aldri. Eðlilega mótuðust þeir unglingar sem ólust upp í Reykjavík á þessum tímum af umhverfinu og fullorðnafólkinu. Börnin urðu spegilmynd fullorðnafólksins. Þar eða skemmtanir voru fáar, verðu krakkarnir sjálfur að afla sér þessi litla sem völ var á. Undir eins og þeir gátu gengið, tóku þeir upp leiki. Enda þótt skemmtanir fullorðna fólksins hafi verið fáar, var þó öðru máli að gegna okkur krakkana. Börn finna sér venjulega eitthvað til skemmtunar þó tækin sé ekki margbrotin. Ég sannfærður að leikir okkar stóðu alls ekki að baki leikum Reykjavíkur barnana nú á dögum nema síður væri. Við vorum frjálsari og tækifærin fleiri. Tæknin og framfærinnar höfðu þá ekki svift Reykjavík því besta sem hún átti til, fjörunni og túnunum. Við áttum líka göturnar og öll skúmaskotin milli húsana. Þá var gaman að lifa og nóg að hugsa fyrir röska krakka. Ég mun hafa verið nærri 3 ára þegar ég fór fyrst að staulast. Ég hafði verið undir læknishendi vegna fótanna frá því ég var nokkura daga gamall. Ég get ekki dæmt það hvort Guðmundi prófessor Magnúsinni hafi heppnast að öllu leiti að bæta nokkuð meðfættan steypugalla á fótum mínum. Hann mun samt áraðanlega hafa gert sitt besta. En ég er ekki eins minnisgóður og þeir menn sem muna eftir fyrstu 2 til 3 árum ævinnar. Af þeim sökum er sá hluti æviminnar hulinn þoku. Ég verð nú að játa það að ég er frekar vantrúaður á endurminningar manna frá fyrstu 3 árunum. En eftir ég fór að geta staulast hlaðið bak við húsið okkar, þá byrjaði ég að taka þátt í leikjum annara krakka. Nágrannar okkar voru mér mjög góðir svo og skild fólk okkar. Ekki vorum við gamlir, Kitti bróður minn og ég, þegar við eignuðumst ágætan vin, Július Ólafsson, son þeirra hjóna Vilborgar Jónsdóttur og Ólafs Þórðarssonar. Hann var leikbróður okkar öll æsku árin og fátt gerðist hjá okkur bræðrum að Júli væri ekki með og öfugt. Hann var greindur strákur, trygglyndur og alltaf í góðu skapi. Tæplega leðs á dagur að við værum ekki að leikum, annaðkort á túnunum eða niður í fjöru. Foreldrar Júla áttu stórt pakkhús sem stóð í portinu vestast á lóð þeirra. Þar vorum við að leikum þegar veður var vont. Eldri krakkarnir, Nilli, bróðir Júla og fleiri lékustundum sjónleiki í pakkhúsinu, en það var þyljað að innan og hið vistlegasta. Upp yfir því var gamalt heiloft, en hesthúshaugur við suðurgaflinn. Það þótti hinn besta íþrótt að fleigja sér úr loftlúkunni niður í hauginn. Það var mjúkur viðkomu og sukkum við stundum upp undir hné. Að röskra stráka síð hýrtum við korki lyktina nýja útgangina okkur. Annars var gott til leika allstaðir í nágrinninu og notuðu við það óspart. Þá voru fáir garðar, aðrir en kálgarðar og kom ekki að sög þó við tröðkuðum þá frá hausti til vors. Skrúðgarða gat maður talið á fingrum sér en leikstaðir voru svo margir að við höfum vel ráða því að láta skrúðgarðana í friði. Aldrei kom okkur til hugar að skemma tré eða blómjurtir en því miður virðist þess konar villimennska tíðkast nokkuð hér í Reykjavík engum síðustu árin. Rétt væri að byrta nöfn þeirra ókynda sem gera sér leik á því að eyðileggja augna gaman fólks. Í þessu tilliti hefur menningu æskulíðsins óneitanlega rakað. En hvað sem því líður, skemmtileg íþrótt í þá daga var að klifra hús sem verið var að reisa og að skríða eftir grindin eða gólfbitum, stundum duttu við niður, en enginn slasaðist. Sennilegt þykir mér að fyrir okkur hafi vakað það sem knýr fullorði fólk til að hætta lífi sínu við fjallaklungur og þessáttar. Við notuðum vinnupallana til æfinga og urðum með tímanum leiknir í þessari list. Eftir að slippurinn kom, bættist okkur nýr vettvangur. Þegar skúturnar stóðu uppi til viðgerða, klifruðum við upp í þær að loknum vinnutíma verkamanna. Þar var sannarlega hægt að klifra. Ekki skipti það neinu máli að verkamenn tóku stundum stigana niður til þess að viðskildum síður komast upp. Við höfðum alltaf einhver ráð. Þegar upp var komið fórum við eins og kettir eftir reyðum og öðru tóverki og róluðum okkur fram og aftur. Við klifruðum alla leið upp í salinguna og sátum þar ofar öllum og nutum hæðarinnar. Stundum skrýðum við eftir lestunum því alltaf var eitthvað nýtt sem hægt var að nota til leika. Stundum kom fyrir að við fengum ónotalega byltu en aldrei held ég að neinn strákur hafi mist sig alvarlega í slipnum. Það var eins og eitthvað fjaðurmagn var í skrokknum þar slóðir. Skrokkurinn þoldi beinlínis allt. Einu sinni lá kútir Nýjansa, eign Thorsteinssonar, í fjörunni rétt fyrir austan slipin. Nýjansa var seglskip en hafði líka hjálparvél. Á þilfari voru margar olíutunnur því skipið var þá notað til vöruflutninga. Skipsöfnin var að nokkru leiti norsk og þekktum við strákarnir alla sem á voru. Síðlega dags vorum við að flækjast á slipjölunni þegar Helgi og Björn, bróður hans Eiríkssynir og svo við Kitti. Við vorum að sveima kringum skipið í blíðskaparveðri. Háflæði var og stóð skipið því nærri á réttum keli. Við skemmtum okkur vel þarna, eins og alltaf þegar tækifæri var til þess að komast út í bát. En skyndilega varð mikil sprenging í skipinu og rétt á eftir tók glerbrotum og braki að rigna niður yfir okkur. Við rérum sem fljótast til lands, en þá varð önnur sprenging, hálfu ægilegri en hinn fyrri. Þá býðum við ekki boðana lengur. Heldur rendum okkur út úr jöllunni og niður í sjó. Til allra hamingju gátum við botnað en sjórinn náði okkur þá upp undir haus. Jölluna skildum við eftir og busluðum í land. Nú varð hver sprengingin á fætur annari og reykjar strókarnir þyrluðust hátt í loft. Þegar við litum við sáum við að skipsmenn voru að fleyja sér niður í bátana en sumir hentu sér í sjóin og syntu til lands. Voru það helst norðmennirnir sem reyndust kunnað að synda. Allir þutu upp fjöruna og upp á bakkan því lífshætta var meðan olíutunnurnar voru að springa. Eldur kom upp í skipinu og magnaði stóðum. Þegar við vorum komnir upp á bakkan sáum við að skipshundurinn hafði orðið eftir út í skipinu. Greið klifraði út á bugspjótið og lá þar geltandi. Eldurinn var nú komin allt skipið og hver sprengingin rak aðra. Hundurinn treysti sér sýnilega ekki til þess að stökkva niður í sjóin. Allir vorkendu hund greginu, en mannhætta var að koma nálægt skipinu núna. Þegar sýnilegt var að hundurinn ætlaði ekki að fleyja sér niður, þá tók einn norðmaðurinn á rás niður bakkan, hljóp út í bát, stjakaði frá og þegar hann kom undir bugspjótið, þá ýtti hann seppa niður með árinni. Seppi fjalli í sjóin og synti þá til lands og norðmaðurinn komst heill á húfi í land aftur. Skipið brannað mestu og varð engu bjargað. Flakið lá lengi í fjörunni og var notað af okkur strákunum til leika. Stundum löppuðum við strákarnir eitthvað út úr bænum til þess að skoða umhverfi hans. Það var nú verið leikurinn því stundum fór við svo langt að fólk varð hrætt okkur og var þá leit hafin. Reyndar var engin hætt á því að við færum okkur að voða en við gátum hæglega vilst í holtinu. Einu sinni lagði ég í langferð sem var nokkuð annars eðlis. Það var eftir að ég hefði verið í sveit í fyrsta sinn og var nýkomin heim aftur. Við strákarnir höfðum fundið tjörudollu með einhver af tjöru. Ég sagði við þá Júla og Kitta að nú færi best á því að fara upp að Korpúlstöðum og mála bæinn hans afa. Ekki veit ég hvernig mér kom til hugar að hann þarnaðist málingar, en báðir strákarnir samþykktu það óðra. Þeir höfðu aldrei í sveit komið, en ég hefði forframast á þann hátt. Nú vildiður gerðan sjá hvernig sveit liti út þetta ævintýra land sem ég hefði líst fyrir þeim. Við lölluðum af stað með tjörudolluna og heldum inn laugavegin. Þetta var á áliðinu sumri og þegar við komum inn fyrir bæinn, sáum við fólk verið að taka upp mó. Það var athöfn sem ég kannaðist við úr sveitinni. Ég vissi að við ættum brátt að fara yfir brú og þegar við komum að brúni yfir Rauðarárlækin þá var ekki neitt að villast. Við hlutum að vera komnir út í sveitina. Við mættum fólki sem var að koma úr laugum eða mó og var sumt úr vesturbænum. Það þekkti okkur og spurði hvert við værum að halda. Við sögðum því frá erindi okkar upp í sveit, við ætluðum að mála bæinn hans afa. en nú vorum við orðnir þreyttir og tekið var að skyggja. Samt þrömmuðum við þó áfram með tjörudolluna. Fólk sem var að taka upp mó rétt við veginn kallaði til okkur og spurði ferðalagið. Við sögðum líka satt og rétt frá erindinu. Þegar það heyrði að við ætluðum alla leið upp í Mosfellssveit, skildi það að ekki var allt með feldu og kyrrsetti okkur hjá sér. Nokkur setna kom mamma og kunningjafólk okkar. Laugafólkið úr Vesturbænum hafði sagt mömmu frá ferðalagi okkar og þá var gerður leit. Mér þótti illt að geta ekki málað bæinn hans afa, en mest voru þó vonbrigðin fyrir strákana sem komast ekki í undralandið og mistu þannig af allri þeirri dýrð sem ég hafði lýst fyrir þeim. En við urðum að lofa því hátíðlega að leggja ekki í slíkan leiðangur aftur. Stundum fluttust strákar utan af landi í Vesturbæin, enda þótt aðkomi fólk kísi heldur að taka sér bólfestu í Austurbænum því þar var húsakostur meiri. Ef þessir strákar reyndust góðir félagar til leika þá voru þeir teknir í hópinn og var þá engin greinarmunur gerður á þeim og okkur sem fyrir vorum. Ef við hins vegar fundum eitthvað óheilbrigt í fari strákana var þeim fljótt bægt frá, urðu þeir þá að finna sér félaga annar staðar. Þessi óskrifuðu lögum leiki okkar voru góður leiðarvísir þeim sem vildu vingast við okkur. Þau áttu vitanlega rót sín að rekja til félagskvatningarinnar. Við vorum eins og þjóðfélag á lágu stigi. Allt hlýtur ósjálfrátt að miðast við heildina. Þeir sem ekki eiga samleið með fjöldanum verðu oft útundan. Þessi félagskvöt æskulíðsins, einhverjum fyrir á dögum, þegar frjálsræði til hreyfinga og leika var meira, mótaði svo félagshyggju síðari ára. Þeir strákar sem tóku þátt í leikum okkar og fóru að þeim lögum og reglum sem með okkur ríktu, þeir bjögu að því alla ævi. En hinir, sem á einhvern hátt gerðust brotlegir við þau, þeir urðu þeim sem leiti út í gangsmanneskjur í þjóðfélaginu.